Antidesarroilistak egongo dira egun hauetan Donostin.
Bueno, hori Donostiako atxeteren arzako taldeak antolatu ditugu zenbait hola hitzaldiak edo eztabaidak eta hola ez da dira bi astean bat edo hola datozen hilabete hauetan ere hola. Eta pixate lehenengo ingenun bat urtarrian bat pixate Euskal Baserriaren erresistentziari buruz, etorri zen Josu Gil, baserritar gazte bat, eibartarra bera, eta berak esken itzikun batetik hola, asmoa zen solasaldi musikatu bat, bera gitarrakin kanta batzuk egiten ditu, eta gero ez da baida zabaltzen du kanten artean, eta ikusi genuen ere pelikula bat, inork ez badu ikusi, gomendagarria hola, oso pelikula simple, baino polizia da txorixak galduta egozenien. Zara pixkate Euskal Baserriaren, berez arragatzen da Urretxu Zumarraga inguruko baserri bat da, eta baserri tradizional bat, familia bat, eta ikusten da nolako eragozpenak eta zaitasunak, eta pixkat nola bizi dauten nahi dien egungo baserriak, eta gero berarekin basola saldi hori ingenuen. Eta gero, joan den astean, ostegunean ingenuen alderantziz Euskal Hiri baiari buruz, ez? Pixkat guztiz kontrajarria dena, edo ez nola bait. Eta bertan, handekalarrea etorri zitzaigun, esan behar da, handekalarrea da, antropologoa da berez, baino asko aztertu dute, bera eta Gamarra izeneko, Garikoitz Gamarrarekin batera, jada guen dal lauz, bost urte atera zuten lehenengo Bilbao izu doble, izeneko liburua, eta bertan egiten zuten, liburu hortan, Bilbon gertatu den, eraldaketa metropolitano guzti horren, ez, azterketa kritiko bat egiten zuten, ez, nola bait. Eta geroztik, hartu zirela, ostia, Bilboko arazoa baino areago ere, nola erakundetatik bultzatzen ari diren Euskal Hiria delako ideia lurralde egite asmo metropolitar hori, ez, nola bait. Eta orduan, liburu bat argitaratu dute, Euskal Hiria izen alduna, eta bertan daude, olako ekarpen kritiko bilduma bat da, ez, gai horren inguruan. Eta pixkat, liburu orkestu, eta, itzaldi bat ere eskein izudun, eta gero zola zaldi bat egin genuen, gai horren inguruan. Batetik, berak nabarmentzen zuen hola, Euskal Hiriaren ideia metafora bezala txagak atera zuela, agian metafora literario edo ez, edo ilustratua ez, nola bait, zan daitekena, eta gero hori nola baliatu duten instituzioek, Euskal Gobernuak eta kasu honetan, beren egitasmo metropolitano, benetan lurraldearen oso ondatzailea, pixkat esplikatu zuen, oso goi mailako lurraldearen planifikazioa handi hauek nola egiten dituzten, herritarren errealitatea erabat ezagutu gabe, ez nolabait horren bizkar, ez? Adibidez botatzen zuen horoko irudi bat da gauez hartuta komunitate autonomoaren, ez? Kasu honetan irudi espazial bat eta orduan agertzen zien zona urbanoak argiteriak, ez? Argiak eta hola menjo iluna ikusten zen, ez? Plano oso bat esaten zuten, esaten zuen bek esplikatzen zuen nolabait eskala handiko urbanista edo lurraldean planifikatzaileak hor lurralde hola konsideratzen dutela, ose, izkutatua dago errealitatea, benetan hemen bizigaren jendearen errealitatea ez da geri horrez, da lurralde bereintzat maius bat bezala eta bertan denga, ez, gozen operazioak planifikatzea, eta orduan, bera kritika bat egiten zuen, ez, Euskal Hiriaren...
Markatu, Mikel, momentu batean, demiurgoekin konparatzen zituen planifikadoreak, ez da?
Bai, hori da, demiurgoekin, nola baiten, hori, zitate, ohartu nintzen, esan nuke hori, asko nola, hori, herritarren eta herrien errealitatea nola baita eskutatua dagoen, planifikazio guzti horretan, ez? Torrun berak ere, karo, gero egiten zuen azterketan, nola eta giri zen ere, erresistentziak sortzen direla, ez? Bera, kau, aile dutek izton egitaz moa, meni, gero, erresistentziak esfontaneak ere, nola baita zan daitekena, herritarren aldetik, ez? Karo, beren korrente handi hori nola baita, dana ez da, hortara makurtzen, ez, hola bere ala ezakin nola esan. Eta, orduan, berak hori aztertzen zutela asko, ez, gero Bilonere hori aztertu hemen zuten asko, nola planifikazio ofizial hori dana, gero utxe egiten duen gauza askotan, ez, ez dulako denetan herritarren erantzunik jasotzen edo, ez, erresistentzia gehiago sortzen ditu ebai, eta pixkatera aldortzatik zeukala, esperantza ebai izan ezagun, edo hortan ez hori aztertzen dutela pixkan doako erreakziok sortzen ditun, eta horren ondorioz ere, ez dala gauzatzen azkenian metropolizazio erabateko hori, ez? Kau, Euskal Hiriaren ideia da, esplikatzen zuen ez azken batean, bati bat hartuta Euskal Autonomi Erkidegoa, esparru hortan jokatzen nahi dalako administrazioa eta atzean doden enpresa handiak eta esplikatzen zuen ez, ba, hiru hiriburuak hartu, nolabait, eta bere ingurune, ez, influentzia ingurune guztiak hartu, eta dana hiri bat bezala funtzionatzea, ez, metropoli global bat bihurtuz, ez, kanpora begira, ez, proiektzioan. Eta horrek ere besteak beste eskatzen dula, ba, mugikortasun erabatekoa. Hau da, ba, benetan, hiri horrek, megairi horrek, euskal hiri idea horrek funtzionatuko alu, eskatuko lukela ezinbesteko baldintza bezala, hori mobilidade kristorena, ba, esparru guzti horren barnean, ez, ba, eta hortan HTA ardatz nagusi bezala, ez, daukatela, ba, proiektu horren eraikuntzan, ba, HTA derrigorrezko, ba, azpigitura bat bezala, ba, hori, hipermobilidade hori mobitzeko, eta gero, baita ere, ba, metro da, Donostialdean gero aipatuko duguna, baita beste maila batzutan ere, hipermobilidade, ez, hori dana, funtsezko tema bat bezala. Adibidez, aipatzen zuen bukaeran, ba, Deustoko fundazioak berak ere, Deustoko Unibertsitateko fundazio batek, hau da, ba, ezin dala susmatu gurekin edo antidesarroistekin inolako nahasketarik edo, ez, konplizitate dutenik, ez, beste erakunde bat, esan dezagun, ba, hauek ere ateutela balantze bat, nola baita nola, datua kuriosoa zen, esaten zuen, erabateko euskal hiri horrek eskatuko luke komplementariedade, mugikortasun eta komplementariedade oso bat, ez, nola baita, ez, hirien arteko funtzioen banaketan, mugikortasunean eta arlo guztioetan, hori zan horitzateke bat, bat zenbakia hor eskatuko luke komplementariedade osoa, ez, nola baita, gauzatutela proiektu oso hori, ez, ba, gaur egun kalkulatzen zutela 0,004, zegoela, ez, la komplementaridad y todo esto, ez, oso urruntze dela, orduan, baita, fundazio horrek, Deustoko Unibertsitatekoak, ba, pantatzen zula nolako resistentziak, ta, limitazioak eukitzen ari den, ba, euskal hiri, negai, edo horren gauzapenan, ba, kiston, oraindik utzuneak, limitazioak daudela, eta, dako, bueno, dena den, azimarratzen zuen, agintari politiko guztiak, pasadirenak bai PSOE, PNV, horre berdin izan dela, danak, idea nagusi hori daukatela lurralde antolaketa aldetik edo nahiz lurralde antolaketa edo zuntxiketan, ez? Bueno, denak ideia nagusi horren hori daukatela buruan, ez? Zan daitekena edo ezakik.
Bai, bai.
Eta, agian bai, zuri beste zerbait ere ezakit, apreziatu zenuen, ezakik.
Bai, bueno, zuk kontatu duzuna, baita ere nik uste dut esaten zuela, komplementarietate hori lortzeko behar bezalako mekanismo martxan jarriko zituztela, ez? Eta horren aurka, ba, jendearen erresistentzia sortuko zela edo sortu daitekela ezuk esan duzun bezala. Baina beraiek bultzatuko dute, beraien helburu hori betetzea, ez da?
Bai, hori da, bai, bai. Berak esaten zuen, ba, balantze horren aurrean Deustoko Unibertsitateana, ez, ba, erakundek orduan, ba, bai, ez, gehiago, aber zer egin behar den aurreratzeko ideia, ez, berein utopia, esaten zuen, ez, utopia, badago izbatu, distopia, dein nola denez, baina, bai, ba, oztaruntz, ba, urratz berriak ematen saiatzen segituko dutela, ez, neskita.
Bueno, pa, beste adibide bat, ez, nola egiten dituzten gauza goitikan eta herritarrak bat ere kontutan hartu gabe.
Bai, hori adierazgarria izan zen, bota zituen diapositibetan, ba, bai irudiak, eta gero zeuden esaldiak, ez, nire nire goratzen, baina, ba, epizkatoria adirazi nahi zuen berak hasieran, ez, ba, nola, hain goitik eta mapa ilun batean, ez, azken batean marrazten dutela, herrien eta herritar marralidadak, ez dutela esikitzen, ez, planifikazio horretan nola baita, eh? Oso nabarmena zen hori, bai.
Bale, Mikael Osongi, ba, agian, nahi baldin baduzu, iragartzen aldiguzu, hemendik aurrera, ze beste ekitaldiak egongo diren?
Bueno, ba, datorren ladun batean, egingo dugu, bueno, desobedientzia eren gaiaren inguruan, bi tailer egingo ditugu, eta lehenengo izango da, datorren ladun batean, otsailako gaita idu, haure kortxeonea gaztetxean, hau dago grozulia auzoan, ez? Eta, bueno, ontan izango da, resistentzia metodoak, pixka bat, bueno, ituizko solidario bat etorreko zaigu, ben mugitu pokilea da ere, eta pixka bat, izango da tailer bat, ba, nolako metodoak, ez, fiskat, desobedientzia, resistentzia aldetik, eta hola, ba, ze esperientziak egin dien, fiskat, ze bide, ez, ze modutan antolatu, eta ze kintzan motak egin diren, eta fiskat, ba, horren inguruko, ba, tailer bat izango da, datorren larun batean. Eta gero, martxoak bederatzin, osea, bi aste gerogo, larun batean ere goizeko amaiketan izango dira bira, kortxonean, larun batean, gehiago izango da, beldurra gainditzeko tailer bat bezala, horre etorreko zaigu Bilboko eragozpen, kontzientzia eragozleen mugimenduko kide bat, mokeko kide bat. da pixkat izango bat, aier bat gehiago, ba, olako ekintzetan, ba, poliziarekin aurrez zaudenean, zakizzer, ba, izan hori ditugun beldurrak, edo zerke limitatzeko, desorientzia ekintzetara askotan, ba, beldur bat dago jendeari eragozten diguna, edo bentan gaizki pasatzen dezula, edo inkluso parte hartzea eragozten dizula, ba, pixkat horren inguruko, ba, aier bat izango da, nola gainditu beldur horiek, eta baita ere abogatu batek, atxeten aurkako borrokan laguntzen gaituen abogatuak, ba, pixkat gero, ikuste ilegaletik ere, ez, ba, bueno, azapen batzuk emango ditu, bueno, bauri, ekintzek dakarten arrisku legalak edo ez, eta pixkat hori argitze aldera ez egin. Hori zengo da martxoak, larun batean eta larun bat ontan, eta bestean martxoan bederatzea.
Martxoa bederatzea, bai. Ba, espada, Mikel, aldi guzu argitu lekua nun dagoen, Kortxonea Gaztetxea, Grosen, kalearen izena, ba, espada norbait interesatu bai, hori mago, eta ez daki.
Bai, kalea da, Indianoenea kalea, 16 garren zenbakia.
Vale.
Indianoenea dago, ba, Larramendi gasolindegia Zagoez aldera, Zurriolaren ondartzaren, ba, ulia azpian, zizun ezagun, handago ere, okendu kulturetxea, Larramendi gasolindegieneko ezaguna, ba, hor dago, ba, galtzada, azegurteko galtzada zarra hartzen da, Zurriola ikastola ingurutik abiatzen da, Indianoenea kalea.
Osongi. Eta, bueno, orain beste ekimen batetaz, baten berri ere eman behar zenigun, ez da, Mikel?
Bueno, konzentrazioa igual, datorren asteazkenean, ez?
Asteazkenean,
bai, datorren asteazkenean, da, bueno, HT gelitu elkarrenak deituta, ingo dira konzentrazioak Bilbon eta Donostian Jaurlaritzaren delegazioen aurrean. Donostian adibidez, animatzen dugu horre albazue Irune aldetik eta Bidaso aldetik inorra animatzen bada hurbiltzen. Arratzaldeko zazpitan hemen ingo dugu konzentrazioa handia kale alderdia derren, ez? Jaurlaritzak badu ba horregoitza nagusia edo delegazio nagusia. Ba, bertan arratzaldeko zazpitan. Eta pixkat leloa izango da, hori abiedurondiko trenerako ba, diru gehiago horik ez, eta hori despilfarroen aurka HT elditu ez, gutxi gora bera ez. Eta da, ba hori, jakingo duzuenez, Jaurlaritzak datorren aurtengo ba, aurrekontuak eztabaidan ditu, martxoaren 12an ekiko ditu parlamentuan, ez, onartuko ditu ba, aurrekontu berriak. Eta da, ba, ba bertan abiedur handiko tren obran egiten nahi dien zarraztelkeria edo despilfarra hori salatzeko eta eskatzeko berez ez sortate gehiago jartzeko, ez? Nahizta, iragarri duten, 350 milioi, ez, jarriko ditula, aurreratuko ditula urten ere Jaurlaritzak, ba, Gipuzkoako Bergara eta Donostia arteko kasu honetan, ba, obra horiek danak, ba, mantentzeko, ez. Beraz, ba, bueno, hori da protesta, ba, hartzeko zazpitan, asteazkenean, eta Bilbon ere egingo dute.
Zenbat milioi euro, eh? Ari da jaten bai. HT, Mikel.
Bai, bai, bai. Jo, lengo urtean, bueno, lengo urtean, Nafarroan ez omen dute gastatu, ez, baino zituzten 120 milioi, Nafarroan. Gastatu omen dituzte 9 bakarrik edo okerrezo, 6 edo 9. Nabari de Nafarroan, eza, ba, bai, niko kiliko dut, zailtasun ondia pasatzen nahi dela, ez.
Jeitzi dutela ritmoa.
Bai, gero, bai, Bilbo Gasteizartean Fomentok, lengo urtean jarri zituen, 180 milioi, ez? Eta Jaurlaritzak, iben, 350 guztira iaia zien, 700 piku milioi euro ahatxeteren obrara zuzenduak zeuden aurrekontuetan, ez? Gero aurten hemen, Fomentok iragarri du murriztu ingo duela, 140, ez gozten noin zifra zintzen exaktua, 180 edo, egizien bat, gastatuko gomen dute hor bilota Gasteiz artean, ja presioak egon dira, ez? Baina Jaurlaritzak esanaz hau gero Madridek ordaintzen duela, baina berak aurreratzen du, diru guzti hori eta bat, baina oso ondo bai, nola, Estatu Espainiarra oso ondo dagoen, sozialki eta ez duten duzte beharrik ere, osea, ba, bueno, kero espagan usto seguimos aquí a toa pastilla.
Bai, eta gainera aurreratzen diru hori, aurreratzen duten diru hori, ziurazki kredito bat eskatu dute diru hori lortzeko, eta kredito horien interesak nork ordaintzen ditu.
Hori da, inoiz, argitzen ari ez dena, baina, desde logo, Jaurlaritzak, esan daiteke gaur egun arte, igual Euskal Igrekoan 2 mila milioi edo gastatuko zituztela, asko da, 2 mila milioi, baina egitasmo osoa dira 6 mila milioi,
bai.
Osea, que bendik, falta zaizkie bieren,
gutxera,
bera.
Nik badakit,
bendik, na,
bai.
Eta kao, inoiz ez dakitzen Jaurlaritzak aurreratu duen eta bati bat peso egon den azken hiru urte terdi hauetan sekulako ba, adjudikatu dute Gipuzkoa, Bergaratik Irunera bi milian ilo inguru, ez, adjudikatu dituzte, eta bar, guzti hori, ez dute Madridek ordentzen duen, Jaurlaritzak aurreratu behar du.
Bai.
Eta hor, zeudezki dago zorpetze kontu bat, ez, endeudamiento publikoaren zerbait, badago, baina ez da argitzen, benetan, ez nola idan, finanziazio hori dana nola idan
bai.
Funtzionatzen ez dakit.
Bai, gaur justo arratsaldean egonda eztabaida bat telebistan, azpiegiturak eta krisia, eta parte hartzaile batek aipatu du, gaudela, bueno, Euskal Erkidegoak izugarrizko zorra daukala azpiegiturek eraginda, eta pertsona bakoitzari, langile bakoitzari, ba, pertsona bakoitzak duen zorraz gain, dira 50.000 euroko zorra. Erortzen zaio pertsona bakoitzari erkidegoan, azpiegituren gastuak eraginda. Eta, bai, bueno, iruditu zait, zifra izan dela, bueno, ikaragarria.
Bai, 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 aldeztatik...
Ala ere jarraitzen dute.
Bai, bai.
Ala ere jarraitzen dute, ba, hortan zorpetzen, ez? Jendea, ikaragarria, bai.
Bai. Bai, bai. Bai, kasurazki, nik ezagin menut, zuzte aurrean zen atxiteren inguruan azala eratuko dira gauzak. Oin arte ez, eta azala eratu olako, baina, hombre, kriston dirutza da, kopuru izugarriak dira, eta jekin, balia bide publikoa doden bezala dena, zorpetzaren bide zaidala funtzionatzen ezagizer. Hau, seguro, noiz baita azkenea argitaratuko dela, ez, ematen nahi den, ezagite, bai, bai.
Bueno, orduan, hau guztiaren aurrian gure zadoztasuna erakusteko, asteazken honetan arratsaldeko 7etan, Handia kalean Donostin, Eusko Jaularitzaren egoitzaren aurrian. Konzentrazioa,
bai, ez da,
elkarlana dituta. Oso, bai. Ongi, Mikel. Eta orain ja, urrengo ekimenaren berri, eman nahi aldi guzu, favorez?
Bai, ba, bueno, hori Donostiako taldeak ere argitaratu dugu, la, Donostialdeko metroari buruzko txosten bat, bueno, zabaldu dugu elbide askotara, alde batetik internet bidez, eta ez aldegun gehien zabaldu dugu, gero postaz ere larazi dugu, bada txosten bat zuzenduta dagola, ba, Donosti aldea osoko, ez, hasi Hondarribi Irunetik, eta bestaldera begira, igual, ba, Zumaiara ino, ez, ba, berez poli da metro egitasmo horrek barne hartzen duen lurraldea, ez, eta da, ba, zehetzen nahi gara hori helarazten, ba, edozein persona interesaturi, taldei, talde sozial, talde politikoei, udalei, diputazioari ere helarazi diogu, ba, pixka entzungo zenuten, osea, Donostialdeko metroa, bueno, alde batetik da, guri lan hau, txostena neko landua dago, bueno, igual, obetu indarra dago, gozasko igual, ez, garrantzi gutxi dute eta beste batzu falta dira, da saio bat, ez, bintzat, bere osotasunean kuestionatzeko, informatiboa eta kritikoa, ez, nola baita, ez. Zenta, bueno, gaia ikusten dugu, guri lan hau egiteko bultzada, sortu zitzaigun da, benduan, joan den abenduan hemen Donostian, Antiguan obrak aztekotan egon ziren. Aztekotan egon ziren ja, Donostia barneko, ez, hiri barneko, ba, metro egitasmo hori, ez. Jakina, hori Gazko jaunak eta, ez, bere azken asteetan zeuden, ez, PSOEko gobernua, eta saiatu ziren obrak azten, bueno, hemengo udala, ez, abizu, hemengo udal gobernua ados ez dagoenean. Orduan sekulako pitotea sortu zen, ez, ba, Donostiako udalatxeak salatzen zuen inposaketa hori, sekulako afekzioak eukiko zutela obra horiek datuzen urteetan, ba, herriko karriketan, trafikoan, zenbait parketan, bueno, ez dakit, ez, sekulako afekzioak zitula. Eta orduan, baina ere Gazko aurrera, eta obrak benetan, abenduaren erdialdera, aztekotan egon ziren, bueno, jartzituzten, ba, estakak eta ja horre Antiguo aldean obragune bat azteko tokian, ez? Ajudikatuak izan zen obra hauek ja irailan, eta bar, ez? Zenbait dira hechos consumados, bueno, ez? Baina ikusten duguna da, orduan, ohartu ginen, ba, zegoen, sekulako iskanbila polemika handia sortu zen udala eta Jaularitzaren artean, baina herri mugimenduen aldetik, osea, eta herritarren aldetik, inolako erantzunik emateko gai ez ginela, osea, Gertzen, hori aldertatik la letxe, ez? Osea,
bai, etzegoen, inorketzuen inungo irakurketarik egin, ez? Metroa zer suposatzen zuen, ez? Donosti aldean, edo...
Bai, hori da. Eta gero, ba, ordu nasinen gai aztertzen, eta, bueno, ezen berra dena da, polemika hemen sortu bada ere, Donostian momentu horretan, eko, egitasmo asko ze zabalagoa dela, da, egitasmo metropoliar bate bai, komarkala, Ba, berez, Jaurlaritzaren egitasmoetan hitz ez hitz esaten dute, da, Zumaiatik esaten dute Hendaia, berez da Hondarribiraino, metro zerbitzu bat abian jartzeko egitasmoa da, ez? Da, egitasmo bat, ba, ez, Donostialdeko PTP, Plan Territorial Partzial egitasmo horretan, plan horret, zenbatzen dute, 1.160.000.000 bere kostua, eh? Jaurlaritzak aipatu izan du 700.000.000, baina egea, ia 1.200.000.000 euroko beste azpigitura lan bat, eta da, eskualde honetan, superportua, HTR-ekin batera, hirugarren handiena, kon autopista esterio, horren ere plantatzen zuten geldirik dagoela orain, ez? Olabarriatik ziren autopista, eta horiek, ba, lau egin lirateke, benetan, hemen gure eskualde guztionetan, ereki asmo lituzketen, azpeditu da erraldoienak, ez? Eta, orun, bai, ez da inolako, bauri, argumentaziorik landu, ez? Egoalde egon da, ba, iskanbila hori Donostiko zentroan, baina faltan botatzen dugu, benetan, argumentazio bat, eta lanketa, fiskal lanketa bat egitea gai honen inguruan, ba, eta uste dugu une hau oso aproposa dela, gero justu hain gobernu Euskal Jaurlaritzaren aldaketarekin, ba, etorri da Ana Oregi dela hain bakizu, garraio zaila esagertu dute eta sartu da lurralde planifikazioko zailan, eta inguru giro zailan, ez?
Bai.
Eta bera da ardu da duna, azpigitu da duena.
Bai.
Eta esan du, bera ez dago da alde, replantzea hartzea zitzegin dute, superportua ere gelditzea, sekulako reakzioak egon dira,
bai.
Ba, PNV Gipuzkoa adibidez, que no, espeitu dek estrategikoak direta.
Etorkizuna. Osa,
ez, orduin, bere, alako talapita bat sortu da, ez,
bai.
Berein artean ere, baina, koro, izaiten egon bienen ere, replantzatzeaz metroaz, guk somatzen duguna da, ko, historia jakin da, ez fizat ere, bat txostenen egiten da nundik etorri den, eta ze proposamen egon diren. Itz egiten nahi dia, segurazki, ba, agien Donostialdeko erdi eldigunean prez leudeketela, ba, lur gaineko metro ligero batean bihurtzea. Ez, baina, eskualde mailako egitasmo guzti hori, osea, ko, historia egiten badugu, ez dakit, azpimarragarria den ez bi gauza, ez? 2007 urtean, duela ba, bur bat uste, aterazen informe negatibo bat Donostian tranbia lokal bat eraikitzari buruz. 2001 garren urtetik Jaurlaritzaren egitasmoetan zegoen asmoak bai Donostialdean, Donostian, eta gero Txingurin tranbia lokal batzuk eraikitzeko asmoa zegoen, ez? Baina 2007an aterazen informe negatibo. Eta informe negatibo horrek bestalde proposatzen zuen soluzio egokiena zala eskualde osoan autobusentzako karril berezi horiek, ez?
Bai.
Hori proposatzen zuen, baina hori dena albo batera gelditu da, ez?
Hori albo batera gelditu da.
Tranbiaren informe negatibo hori atazuten nean, orduan PNV zegoen, zeuden Nuria López de Gereñu, Arantxa Tapia, PNV-ko aurreko PNV-ko jaularitza garaia hitz egiten ari gara, ba, erreakzioa bereina izan zen, bueno, ba, eskala hundiagoko egitasmo bat diseinatzea. Nola, lokal mailan Donostian, ez dan justifikatzen tranbia bat, ba, kriston autobus zerbitzua da olako, ez, hemen hiribarnean, ba, gozen komarkal mailan, gozen eskala hundiago batean berplanteatzea egitasmo hau, eta hori lotzea topoan jadanik ematen ari ziren operazioekin. Zentagoa, azpimarrigarria da ere, ba, 2004 eta 2004 garren urtetik, hau da iaia, ba, oen dela 8 urtetik edo, hasieran topoan plantatzen ziren desdoblamentuak, ez? Trenbidea bikoizketak egitea, ba, trafiko, frekuentziak arresteko eta hori dena. Baina apurka-apurka gero eta ekintza gogorragoak egiten jundira Euskotrenen. Fijatzen badera, ba, ez egite, nire pasaren abiz, Aia Orioko, ez, geltokia ikusten badugu, zeit ikusi duzuen Orion, ez, ba, Orion egin dute tramo oso txiki bat, 500 metro luzekoa, kun una estación elevada, ez egite, bueno, benetan, desproporzionatua. Obra hori, 500 metrotan hor, 20.000.000 euro gastatu dituzte, Eta, horren, nire Euskotrenen ekintzak ere, gerotak gogorragoak izan dira, aldiz gero hemen hori gauzatu dere, Intxorrondo, noain, Loiola eta Herrera artean, ba, variante berria iriki dute topoarena, ez? Jode, baina egin dute Intxorrondo azpitik, ba, hori izan dira 100.000.000 euro. Eta orain hasi dira obrak Herreratik Alfara desbideratzeko azpitik dana, eta hori dikoa Oreretako geltokira zentroraino guztiari martxan dago, ez? Adibidez, obra hauek, ez?
Bai.
Ba, horre suposatuko du Loiolatik Errenteriaraino 280.000.000 euro gastatzea, 280.000.000 azpigitura azken batean erabat berria sortzeko, dana guztiz berria, eta metro parametrotan, dana zuterraneoak, geltoki guztiak zuterraneoak, bai Errenterian, Galtzaraborda, Pasaian, danak berriak, todo zuterrau, en plan zuterraneo, en plan metro, no? Orduan, Hori ez, gu bakigu hori metrizazioa deitu izan dute hori. Toporen metrizazioa.
Bai.
Ez, 2000 asizien hortaz. Orduan, ezan ezagun, ba, tranbiaren informe negatiboa eta replantatu zutenien a maior eskala,
bai.
Eta lotu zuten ere con la transformación esta del topo en metro, es que ya estaba en marcha, ez nola bait esan daitekena ez.
Bai, bai,
asia da, bai. Orduan, ba, 2008an, ja, eukizuten lehenengo estudioa, del metro de Donostialdea, ja ere, hostias, ba, Donostialde barnetik ere luzatuz, ez, hiri barnean sartuz, eta bai. Oraingo egitas mori, berez PNV-ren aurreko gobernuak kontzebitu eta diseinatu zuen. Gero gertatu zen PSOE iritsi zela, Ernesto Gasco, Iñaki Arriola, eta Ernesto Gasco berezikia antza denez, lakoa iritsi zenean 2009ko maiatzan, aurkituzun kajoi batean, hostias, un estudio de metro por el centro de Donosti. Eta hori izkutuan egin zuten, Arantxa Tapia eta ez, la Nuria eta izkutuan zukaten, eta hau ketzen dut, como, lo vamos a hacer nosotros, ya en julio de 2009 lo presentaron, eta geroztik izan da, un procedimiento baino, de hechos consumados, acelerado,
Mikel Barkatu.
Legurraketak, egin dituzte legurraketa asko ere bai, oza, parte hartze publikoa, era batez deusa, ez bihurtuz, eta bar.
Mikel Barkatu, segundo bat, denbora bukatu zaigu, orduan gai hau uste dut nahiko mamitsua dela, eta gian beste saio baterako ere emango ligukena. Bueno, momentuz daukagu hemen txosten bat, ez? 20 piko orrialdekoa, metropolizazioaren inguruan. Hemen ere guri ere dagokigu, Bidasoa Txingudi, onaino ekarri nahi bai dute, ez? Hendaia eta Hondarribira. Guztiz berrantolatu edo aldatu, ez? Orain gaur egungo Euskotren eta horrekin ordezkatu, trazaketa berriak eta guztiz beraz. Ba bueno, momentuz hemen utziko dugu gaia, bueltatuko gara gai honekin gure saioan, eta badakigu honen inguruan antolatu duzuela mai inguru bat Donostin egun hauetan, ez da? Zaten aldiguzu noiz izango den eta nun?
Bai, oraingo zezuk uzaztu, aigera, bueno, harremanetan jartzen aigera, ba, mai ingurura gonbidatzeko, ez? Hori Euskotreneko langileak, udala, ez? Bai. Eta oraindik aber haien erantzunen zain gaude, pentsatzen dugu martxoan egingo, martxo erdi alderako edo horrela, ba, ikusten dugulako unegokia, ba, gizarte eztabaida, ez, da, herri ekimen bat ere beharrezkoa dela, ezin dugula dena utzi espektadoren moduan, ez, ez da, ba, meinguru bat, pentsatu hori martxo erdi alderako izango dela, duzte.
Oso, no, Mikael, ba, sentitzen dugu, baina, guain, bukatu behar dugu elkarrizketa, esker mila eta suerte handia antolatu dituzuen ekimen guzti hauek hauetarako. Eta,
bueno,
urrengo arte. Vale,
agur.